Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω την... Ακούω. Ναι. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την τοπική κίνηση Φάρος που κάλυψε με τόσο ενδιαφέρον και με τόση αγάπη, θα έλεγα, το έργο μου, και είναι ως συνδιοργανωτής υπό την αιγίδα της ΚΕΔΙΚΕ αυτής της αποψινής εκδήλωσης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους συγχωριανούς μου από τα Λουρδάτα που με τιμούν απόψε, και όλους που είχατε την καλοσύνη να έρθετε και να με ακούσετε. Έχω ιδιαίτερη φόρτιση γιατί κάνω μια παρουσίαση στη γενέτειρά μου, το Αργοστόλι. Προχθές είχα παρουσίαση στο Λιξούρι και είχα σκοπό να μην τους το πω, για θα μένα μόνος μου. Το μη μου φύγουν όλοι, πω ότι είμαι Αργοστολιώτης, ναι. Αλλά με μαρτύρησε ο Γεράσιμος ο Γαλανός. Λέει, τούτος εδώ κατάγεται από τα Μαντουκάτα και λέει πως είναι Αργοστολιώτης. Με το καυστικό και πνευματώδες χιούμορ που έχει και που με τίμησε πάρα πολύ και αυτός με τον πρόλογο που έκανε. Όπως οι αγαπητοί φίλοι, ο Διονύσης ο Φωκάς και ο Γιώργος ο Ματαράγκας με τον πρόλογο που έκαναν. Και τους είπα, του λέω, Γεράσιμε αφέντη μου, γεννήθηκα στην Ιωσήφ Μοφεράτου. Εκεί μας βρήκε ο σεισμός, από εκεί ξεσπιτωθήκαμε, τι να πω. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και θα μου επιτρέψετε να καθίσω για να μπορέσω να χειριστώ και την εικόνα, να όσο μπορώ να σας δώσω μια πληρέστερη εικόνα του έργου μου. Η μελέτη αναλύεται σε 10 μέρη. Μέρος πρώτο. Ο Όμηρος ανά τους αιώνες. Ο Όμηρος είναι παγκοσμίως ο πιο γνωστός επικός ποιητής και αναγνωρίζεται ως ο πρώτος γνωστός λογοτέχνης της Ευρώπης, που για αιώνες μετά επί της Ιλιάδας και της Οδύσσειας επηρέασε πλειάδα λογοτεχνών. Η Ιλιάδα θεωρείται παγκοσμίως ως το παλαιότερο έργο της δυτικής λογοτεχνίας και τα ομηρικά έπι είναι τα πιο πολυδιαβασμένα έργα μετά την Αγία Γραφή. Ο Πλάτωνας τον αποκαλεί πρώτο δάσκαλο όλης της Ελλάδας και των τραγικών, ηγεμόνα της παιδείας και ηγέτη του ελληνικού πολιτισμού. Από τη μεριά του, ο μέγας γεωγράφος Στράβωνας, στο πρώτο κεφάλαιο των γεωγραφικών, αναφέρει τον Όμηρο ως αρχηγέτην, προπάτορα της γεωγραφικής εμπειρίας, ο οποίος όχι μόνο ξεπέρασε τους πάντες στην ποιητική αρετή, τους παλαιότερους και τους σύγχρονους, της εποχής του εννοεί, αλλά σχεδόν κάθε τι και για τη γνώση του πολιτικού βίου. Πότε γεννήθηκε ο Όμηρος? Το πότε έζησε ο Όμηρος είναι άγνωστο. Από τις αναφορές αρχαίων κειμένων που γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ομοφωνία για το πού και πότε γεννήθηκε. Κατά την αρχαιότητα τοποθετούν τη γέννηση του Ομήρου από 60 έως 500 χρόνια μετά την άλωση της Τρίας. Πάντως, από τις εκφρασμένες απόψεις, οι περισσότερες συγκλίνουν στο ότι ο Όμηρος έζησε τον ίδιο ή τον επόμενο αιώνα από τα Τροϊκά, και αυτό υποστηριζόταν από πολλούς κύκλους λογίων καθ' όλη την αρχαιότητα. Αυτό πιστεύω και εγώ. Πού γεννήθηκε ο Όμηρος? Με συγχωρείτε. Άγνωστο επίσης είναι το πού γεννήθηκε ο Όμηρος. Οι αρχαίες πηγές είναι ασαφείς και αντικρουόμενες, γιατί πολλές πόλεις διεκδικούσαν τη δόξα της γενέτειρας του μεγάλου ποιητή, μεταξύ αυτών και η ομηρική Ιθάκη. Ο Αυτοκράτορας Αδριανός, Όταν κατέφυγε στο μαντίο των Δελφών για να πάρει απάντηση στο ερώτημα ποια είναι η γενιά και η πατρίδα του Ομήρου, το μαντίο του απάντησε: «Μου ζητάς πληροφορία για την άγνωστη γενιά και την πατρική γη του αθάνατου Αηδού. Ως προς την κατοίκηση είναι Ιθακίσιος, πατέρας του ο Τηλέμαχος και μητέρα του η Επικάστη». Ο Όμηρος την αναφέρει Πολυκάστη. «Κόρη του Νέστορα. Αυτή γέννησε πολύ πάνσοφο άνδρα μεταξύ των θνητών». Ο Όμηρος μας προειδεάζει πού και πώς πλέχτηκε το ειδήλιο των γονέων του. Ο Τηλέμαχος πήγε στην Πύλο για να ρωτήσει το συμπολεμιστή του Οδυσσέα τον Νέστορα αν γνωρίζει κάτι για την τύχη του πατέρα του. Τη δεύτερη μέρα, και ενώ ετοιμαζόταν τελετή προς τιμή της θεάς Αθηνάς, τηρήθηκε το απαραίτητο τυπικό φιλοξενίας. Όμως εδώ, για μια και μοναδική φορά στα έπι, την υποχρέωση της θεραπενίδας αναλαμβάνει μια πριγκίπισσα, μας λέει ο ποιητής στην τρίτη ραψοδία. «Έλουσε τον Τηλέμαχο η όμορφη Πολυκάστη, η νεότερη θυγατέρα του Νέστορα, γιού του Νηλαία». Ήτανε η μικρότερη του κόρη. «Κατόπιν, αφού τον έλουσε και άλυψε τα μαλλιά του με μυρωμένο έλαιο, ωραίο χιτόνα του φόρεσε και γύρω από τους ώμους του μανδύα. Βγήκε βεβαίως από τον Ασάμινθο», είναι ο λουτήρας που βλέπετε και στην εικόνα, «όμοιος στην κορμοστασιά με τους αθανάτους, και πήγε και κάθισε στο πλάι του ποιμένα των λαών Νέστορα». Εδώ λοιπόν είναι μια συγκλονιστική περιγραφή, γιατί όποιος πάει σήμερα στα ερείπια που έχουν βρεθεί στον Άνω Εκλιανό της Πύλου και θεωρούνται ότι είναι του Νέστορα, βλέπει αυτό που βλέπετε στην εικόνα σας, την Ασάμινθο. Και ξέρετε γιατί είναι συγκλονιστικό, και όταν πήγα και την είδα κυριολεκτικά ανατρίχιασα. Γιατί η γενιά του Τηλέμαχου είναι η τελευταία γενιά των Αχαιών. Μετά από εκεί έρχονται οι Δωρείς και καταλύουν την επικράτεια, την ισχύ των Αχαιών. Άρα η γενιά του Τηλέμαχου είναι η τελευταία. Και εφόσον σώθηκε αυτός ο λουτήρας, δεν είναι καθόλου απίθανο όσα μας περιγράφει ο Όμηρος να έγιναν σε αυτόν και γύρω από αυτό το λουτήρα. Μέρος δεύτερο. Το έργο του Όμηρου. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος ποιητής. Οι αρχαίες πηγές, οι φιλόσοφοι, οι συγγραφείς, οι τραγωδοί και λοιποί, όταν λένε «ο ποιητής» εννοούν τον Όμηρο. Είναι ο δημιουργός της ποίησης. Πρώτες άμεσες ή έμεσες αναφορές στον Όμηρο και στο έργο του βρίσκουμε κατά την αρχαιότητα γύρω στον 7ο αιώνα, κυρίως σε αποσπάσματα ή φράσεις από τα έργα του ή παρεμφερείς με τις δικές του στον Ησίωδο και σε ελεγιακούς ποιητές. Μεταξύ του Ομήρου και των μεταγενέστερων ποιητών υπάρχουν όμως ουσιαστικές διαφορές. Στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της άποψης πως ο Όμηρος έζησε και περιέγραψε μία εποχή πολύ προγενέστερη από τον 8ο αιώνα, όπως νομίζουν πολλοί. Κατά την άποψή μου, αυτός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συλλογή και καταγραφή των ομηρικών επών ήταν ο Σόλων τον 7ο προς 6ο π.Χ. αιώνα. Τον 4ο αιώνα, ο Σταγυρίτης φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο πρώτος γνήσιος επιστήμονας στην ιστορία, ήταν θαυμαστής του Ομήρου και τον δίδασκε. Ο Πλούταρχος, στο έργο του «Βίος Ομήρου», εκφράζει επανειλημμένα το θαυμασμό του για τον ποιητή, επισημαίνει ότι είναι παράλληλα ιστορικός και πολιτικός, αφού πολλές διηγήσεις είναι πραγματικά γεγονότα. Με τον Πλούταρχο συμφωνεί και ο Δίων ο Χρυσόστομος, και ο Δημόκριτος λέει πως η μοίρα πρίκησε τον Όμηρο με θεϊκή φύση. Όμοια αναγνώριση απολάμβανε ο Όμηρος και στον ομηρικό κόσμο. Οι Λατίνοι συγγραφείς όπως ο Οράτιος και ο Βυργίλιος τιμούσαν και είχαν ως πρότυπό τους τον Όμηρο. Η έρευνά μου εδράζεται στη βασική αρχή που διατύπωσε ο διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας, Αρίσταρχος ο Σαμόθραξ. Όμηρον εξ Ομήρου σαφηνίζειν, δηλαδή σε ό,τι αφορά το ίδιο το πρόσωπο του Ομήρου και το έργο του, τη μόνη πηγή που μπορούμε να θεωρούμε αξιόπιστη είναι ο ίδιος ο Όμηρος. Γιατί έχουν γραφτεί μεθομηρικά πάρα πολλά, τα οποία αποπροσανατολίζουν, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα του έργου του Ομήρου, ούτε είναι δικά του έργα. Και επίσης, στην εποχή μετά από αιώνες της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας, έχουν μεσολαβήσει τόσα πολλά, ώστε με αυτές τις τρεις λέξεις ο μεγάλος αυτός Αλεξανδρινός μας λέει πώς πρέπει να προσεγγίζουμε τον ίδιο τον Όμηρο και το έργο του. Αυτό έχω ακολουθήσει κατά γράμμα. Ο Αρίσταρχος πίστευε πως ο Όμηρος ήταν υπαρκτό πρόσωπο και πως το έργο του μεταφέρθηκε στην Ιωνία μαζί με τους Έλληνες κατά τον πρώτο απικισμό. Το ομηρικό ζήτημα. Το ομηρικό ζήτημα πήρε πιο συγκεκριμένη μορφή τον 17ο αιώνα και καλλιεργήθηκε από αρκετούς μεταγενέστερους ερευνητές και μελετητές του Ομήρου. Πέρα από τον χρόνο και τόπο που γεννήθηκε ο Όμηρος, το ομηρικό ζήτημα συντίθεται και από άλλα ερωτήματα. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο ο Όμηρος ή μυθικό? Είναι δικά του έργα η Ιλιάδα και η Οδύσσεια? Είναι δική του έμπνευση ή συνέλεξε παλαιότερα έπι και συνέθεσε τα δικά του? Τα δύο αυτά έπι είναι έργο του ίδιου ποιητή ή διαφορετικών? Πότε έγινε η σύνθεση και πότε η γραπτή απόδοση των επών? Σημαντικό ερώτημα. Πότε έγινε η σύνθεση και πότε η γραπτή απόδοση? Συμπίπτουν χρονικά ή απέχουν και πόσο? Το πρώτο κείμενο απέδωσε πιστά την προφορική μορφή των επών ακριβώς όπως τα απήγγειλε ο ποιητής? Γιατί προφανώς ο ποιητής δεν το έγραψε, δεν έγραψε. Τα κείμενα που έφτασαν μέχρι σε εμάς είναι το αυθεντικό έργο του ποιητή ή έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες παρεμβάσεις στο αρχικό κείμενο και από τις αλλεπάλληλες αντιγραφές? Όλα τα έργα που αποδίδονται στον Όμηρο είναι πράγματι δικά του? Ήταν πράγματι τυφλός ο Όμηρος, και αν ναι, ήταν εκγενετής ή τυφλώθηκε αργότερα και με ποιο τρόπο ή από ποια αιτία? Σε αυτά καλούμαστε να δώσουμε πιστικές απαντήσεις και μέσα στο έργο μου προσπαθώ σε όλα αυτά να δώσω πιστικές απαντήσεις. Ένα καθοριστικό θέμα που εξετάζουμε σε αυτό το μέρος είναι η γραμμική β' γραφή. Πινακίδες με τη συλλαβική γραμμική β' γραφή πρώτος βρήκε ο Εύανς στην Κρήτη στις αρχές του 20ου αιώνα. Τέτοιες πινακίδες βρέθηκαν εκτός από την Κρήτη σε μυκηναϊκά κέντρα όπως οι Μυκήνες, η Πύλος, το Μενίδη και η Θήβα. Τη γραμμική β' επέτυχε να αποκρυπτογραφήσει το 1952 ο άκρος αρχιτέκτονας Μάικ Βέντρις. Βλέπετε τα πρόσωπα στην εικόνα, με τη συνεργασία του ελληνιστή Άγγλου καθηγητή κλασικής φιλολογίας Τζον Τσάνουικ, ο οποίος έχει γράψει σχετικά: «Όλοι οι Έλληνες πρέπει να σέβονται το κομμάτι αυτό του μαυρισμένου πυλού, γιατί αυτό κατεξοχήν έπεισε τον κόσμο ότι αυτοί που δημιούργησαν τον μυκηναϊκό πολιτισμό ήσαν Έλληνες. Η γλώσσα που μιλούσαν 1700 χρόνια πριν να γεννηθεί ο Χριστός είναι με μερικές διαφορές η ίδια γλώσσα με την ελληνική που μιλιέται σήμερα». Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ποιοι έχουν αυτή την ευτυχία άλλη, ποιοι έχουν άλλη αυτό το προνόμιο να μιλιέται η γλώσσα τους τόσες χιλιάδες χρόνια με ελάχιστες διαφορές, όπως μας λέει ένας ξένος, καθήκον μας δεν είναι να τη διαφυλάξουμε? Μέρος τρίτο. το ιστορικό και εθνολογικό περιβάλλον της εποχής των Επών. Στον Όμηρο ιστορία και ιστορικός με την κατοπινή έννοια δεν υπάρχει. Ο Θουκυδίδης έχει καινούρια αντίληψη για τη συγγραφή της ιστορίας και την ιστορική έρευνα. Καταγγέλει τον Ηρόδοτο και τους Ίωνες ιστοριογράφους και προειδοποιεί τους αναγνώστες του ότι δεν θα βρουν στη συγγραφή του τίποτε το μυθόδες, όπως κάνει ο Ηρόδοτος και ο Όμηρος. Προκειμένου να περιγράψει το έργο του, κάνει συγκριτική αναφορά σε προγενέστερους ιστορικούς και μεταξύ αυτών, εμέσως πλην σαφώς, συγκαταλέει και τον Όμηρο. Ο Θουκυδίδης δηλαδή, ο επιστήμον ιστορικός, λέει ότι ο Όμηρος, στο έργο του μέσα στα Έπι, έχει ιστορικές αλήθειες. Τι γίνεται, όταν έγραψε τα Έπι ο Όμηρος, και από ό,τι φάνηκε πιστεύω ότι είναι εγγονός του Οδυσσέα και άκουσε από πρώτο χέρι τις ιστορίες αυτές και από τον παππού του τον Οδυσσέα και από τον Εύμεο, όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορέσει ο κόσμος να τα καταλάβει, τα έδωσε με τη μορφή των Επών. Το έπος περιλαμβάνει και μύθους και αλληγορίες και ιστορικές αλήθειες. Αυτός ήταν ο τρόπος της εποχής. Όμως, αυτοί που τον άκουγαν, δεν μπορεί να τους έλεγε παράλογα πράγματα σε ό,τι αφορά τους τόπους ή τα γεγονότα που γνώριζαν του πολέμου, γιατί ήταν κοντά στον Τροϊκό πόλεμο. Μια-δυο γενιές, εκεί, μετά. Και να τους λέει πράγματα που δεν έστεκαν. Ως εκ τούτου, ιστορικά στοιχεία υπάρχουν με σαφήνεια μέσα στα Έπι και αυτό το βλέπουμε στη συνέχεια. Κατά την εποχή που εξετάζουμε, τρεις λαοί επικρατούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο του τότε γνωστού πολιτισμένου κόσμου. Οι Αιγύπτιοι, οι Χεταίοι και οι Αχαιοί. Τους Αχαιούς τους γνωρίζουμε από τον Όμηρο. Ήσαν ιδιαίτερα δυναμικό φύλο που επεκράτησε κατά πάσα πιθανότητα και με τη δύναμη των όπλων. Οι Χεταίοι, οι Χιτίτες, λαός ασιατικός, ίδρυσαν ισχυρό κράτος με σημαντικό πολιτισμό που κατελάμβανε σχεδόν όλο το κεντρικό κορμό της Μικράς Ασίας με διείσδυση προς τα ανατολικά. Η παρουσία τους χρονολογείται από το 2000 περίπου π.Χ. με απόγειο τον 14ο αιώνα μέχρι την καταστροφή τους τον 12ο π.Χ. αιώνα. Γραπτές πηγές των Χεταίων μιλούν για το βασίλειο Αχιγιάβα που ταυτίζεται με τους Αχαιούς. Είναι στη δική τους γλώσσα η λέξη Αχαιή, Αχιγιάβα. Και με το Μικυναϊκό βέβαια κόσμο, όπως τον έχουμε ονομάσει. Μικυναϊκός κόσμος είναι μια ορολογία για την εποχή των Αχαιών, όπως λέμε Μινοϊκός κόσμος για την εποχή των Κρητών εκείνης της εποχής. Είναι ορολογίες. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός χρονολογείται περίπου από το 3150 π.Χ. με την διοικητική ένωση της Άνω και Κάτω Αιγύπτου. Η Αίγυπτος έφτασε στην ακμή της, στο νέο βασίλειο, κατά την εποχή των Ραψιδών. Οπότε ανταγωνιζόταν τους Χεταίους και τους Ασσυρίους. Ο 12ος αιώνας είναι για την Ανατολική Μεσόγειο συγκλονιστικός. Οι εθνικές ανακατατάξεις είναι ευρύτατες και αφορούν όχι μόνο μικρά φύλλα ή λαούς, αλλά και μεγάλες αυτοκρατορίες της εποχής που έπαψαν να υπάρχουν, όπως οι Χεταίοι. Σημαντικό ρόλο στις αρρωτικές αυτές αλλαγές φαίνεται να έπαιξαν οι λεγόμενοι λαοί της θάλασσας, με κύρια δύναμη, κατά την άποψή μου, τους Αχαιούς και τα συγγενικά τους ελληνικά φύλλα. Στα ομηρικά έπι βρίσκουμε αρκετές αναφορές που μπορούν να ταυτιστούν με όσα αποκάλυψε η σύγχρονη έρευνα για τους λαούς της θάλασσας. Οι ομηρικοί ήρωες Αχιλλέας, Μενέλαος και Οδυσσέας είναι ταξιδευτές. Οι ομοιότητες των επιδρομών τους με αυτές των λαών της θάλασσας είναι πολλές και τεκμηριώνουν για μια ακόμα φορά την ιστορικότητα των περιγραφών του Ομήρου. Μετά τον καταστροφικό και για τις δύο πλευρές Τροϊκό πόλεμο, ξεκίνησαν αλλεπάλληλες μεταναστεύσεις και αποικιακές κινήσεις ελληνικών φύλων, μεταξύ των οποίων και οι Αχαιοί, και μετά την πτώση τους και την εκτόπισή τους από τους Δωρείς, μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν σε έφορες εκτάσεις στον ελλαδικό χώρο, τα νησιά του Αιγαίου και στα μικρασιατικά παράλια. Οι μετακινήσεις αυτές εξελίχθησαν από το 12ο έως τον 8ο π.Χ. αιώνα. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ιστορικές ή μυθολογικές αναφορές, λογικό είναι να δεχθούμε ότι την ίδια τύχη με τους Αχαιούς της Πελοποννήσου είχαν και οι Αχαιοί Κεφαλήνες, γιατί και οι Κεφαλήνες Αχαιοί ήσαν, της νησιωτικής επικράτειας του Οδυσσέα. Αυτοί που υπέστησαν τις συνέπειες πρέπει να ήσαν ο Τηλέμαχος, και αν αληθεύει ο χρησμός του μαντίου των Δελφών στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ανδριανό, ο γιος του που ακολούθησε τους απικιστές ως Όμηρος, με αποτέλεσμα να ονομαστεί και έτσι. Μέρος τέταρτο, η Ομηρική Ιθάκη. Άνακτας των Κεφαλήνων που ήσαν εγκατεστημένοι στα νησιά του κεντρικού Ιωνίου την εποχή των Τροϊκών ήταν ο Οδυσσέας. Όλων των νησιών, σε όλα τα νησιά, Κεφαλήνες, αυτά που αναφέρει. Ιδιαίτερη πατρίδα ήταν η Ιθάκη. Τα χαρακτηριστικά της τα γνωρίζουμε από τον Όμηρο στην Οδύσσεια. Η τοποθεσία της Ομηρικής Ιθάκης, της Ιθάκης δηλαδή που περιγράφει ο Όμηρος, είναι ένα θέμα που συζητείται εκατοντάδες χρόνια. Κάποιοι, επειδή θέλουν να υποστηρίξουν διαφορετικούς τόπους, φτάνουν στο σημείο να αμφισβητήσουν τον Όμηρο και να πούνε ο Όμηρος δεν ήξερε τι περιέγραφε, δεν ήξερε τους τόπους που περιγράφει. Εάν ο πρώτος που μας μίλησε για όλα αυτά δεν γνώριζε για αυτά που έλεγε, τότε θα φτάσουμε στον παραλογισμό. Θα πάμε στο χάος. Ο καθένας θα βάνει την Ιθάκη όπου θέλει, θα ερμηνεύει όπως θέλει και όχι σύμφωνα με αυτά που είπε ο Αλεξανδρινός. Και πριν από λίγες μέρες διάβασα ότι κάποιος έβγαλε ένα καινούριο βιβλίο. Βγάζουν πολύ κατά καιρούς βιβλία για να πουλήσει, γιατί ο Όμηρος πουλάει. Όπως και να το μεταφράσεις. Κάπου από την Ιρλανδία μου φαίνεται. Και λέει εδώ ήταν η Ιθάκη και αυτοί που αναφέρει οι Αχαιοί ήταν Κέλτες. Και τα νησιά του ήταν εδώ και τα ταξίδια του στον Ατλαντικό. Οι Μικρασιάτες λένε, που είναι και η γυναίκα μου από τη Μικρασία, ότι του φανεί του Λολοστεφανή. Για τέτοια πράγματα πρόκειται, δηλαδή παράλογα. Μετά τον εντοπισμό της Τρίας, των Μυκηνών, της Πύλου, νεκροταφείων και οικισμών των Αχαιών, ερυπείων και ευρημάτων, νεκροταφείων και οικισμών των Αχαιών, όπως άλλα ευρήματα όπως οι πινακίδες της γραμμικής Β, ο ομηρικός κόσμος κάθε άλλο από μυθικός μπορεί να θεωρηθεί. Ο εντοπισμός όμως της Ιθάκης παραμένει, γιατί η σημερινή Ιθάκη δεν ανταποκρίνεται στις περιγραφές του Ομήρου, ούτε υπάρχουν εκεί αξιόλογα ευρήματα μυκηναϊκής εποχής, και το γνωρίζουν και το παραδέχονται και οι ίδιοι όσοι γράφουν. Δηλαδή στην Ιθάκη 200 χρόνια γίνονται ανασκαφές, έρευνες, δεν έχει βρεθεί ούτε ένας μυκηναϊκός τάφος. Η κατοίκηση σημαίνει και ταφή. Η περιεστασιακή κατοίκηση και η νομή ενός τόπου μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει ταφή. Και κάπως έτσι ήταν εκείνο το νησί, που έχει ερημωθεί πολλές φορές και έχει αλλάξει ονόματα. Δεν ισχύει το ίδιο για το νησί εδώ της Κεφαλονιάς. Εδώ είναι πάρα πολύ η ταφή και είναι η γνωστή χώρια η άγνωστη. Αυτοί που είναι κρυμμένοι μέσα στα βάτα και κανείς δεν τους φέρνει στο φως. Και για πολλούς λόγους, είναι πολλοί οι λόγοι που δεν ανοίγει η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά αυτό το νησί. Δεν υπάρχει άλλο νησί στο αιώνιο που να έχει τόσα πολλά Μυκηναϊκά, όπως λέγονται, μνημεία εκείνης της εποχής και τάφους. Δεν υπάρχει. Περιγραφή των νησιών γίνεται αρκετές φορές στην Οδύσσεια και κυρίως σε αυτήν που κάνει ο ίδιος ο Οδυσσέας στο ανάκτορο του Αλκίνοου. Ήταν καθισμένοι στο τραπέζι, γλεντούσανε και ο ραψοδός αρχίζει και υμνεί τους ήρωες του Τροϊκού πολέμου. Και μεταξύ αυτών υμνεί και τον ίδιο που κάθεται στο τραπέζι, τον Οδυσσέα, και δεν ξέρουν οι άλλοι ποιοι είναι. Και ο Οδυσσέας συγκινείται και τον παίρνουν τα κλάματα και του λέει ο Αλκίνος, «Καλά εσύ, γιατί τώρα, τι έπαθες?» Του λέει, «Εγώ είμαι ο Οδυσσέας Λαερτιάδης, ο γιος του Λαέρτη, που όλα αυτά που ακούς είναι για μένα». Και του λέει ποιο είναι το βασίλειό του, η γενέτειρά του, όπου βρίσκεται το άστι της Ιθάκης για τη γενέτειρά του. Γιατί ο Λιβαδάς κάνει κάτι σημαντικό, μας λέει η Ιθάκη είναι η όλη επικράτεια, το όλο νησί. Η Ιθάκη είναι ο δήμος της Ιθάκης, η Ιθάκη είναι το άστι της Ιθάκης, ίδια ονομασία για τρία διαφορετικά πράγματα. Το άστι της Ιθάκης, το άστι της Ιθάκης λοιπόν ήταν η γενέτειρά του και ο δήμος βέβαια της Ιθάκης. Και λέει αυτήν, αυτή δε χθαμαλή πανυπερτάτη εναλή κείται προζόφων, έδε τάνευθε προς ιότι ελιώντε. Δηλαδή αυτή είναι χαμηλή, πέρα από όλα τα άλλα κείται στη θάλασσα προς τη δύση και όλα τα άλλα χώρια προς την ανατολή και προς τον ήλιο. Η σημερινή Ιθάκη βρίσκεται στη μέση. Ποιο είναι το δυτικότερο κομμάτι? Η Παλική. Είναι νησί? Είναι Χερσόνησος. Στον Όμηρο δεν υπάρχει διαφορετική λέξη για την Ίσο και για τη Χερσόνησο. Το ίδιο πράγμα είναι. Πολλοί διεκδικούν την Ομηρική Ιθάκη, αλλά οι πιο αξιόλογες και πολυσυζητημένες θεωρίες είναι δύο για τη σημερινή Ιθάκη, μία για τη Λευκάδα και δύο για την Κεφαλονιά. Με αυτές ασχολούμαι στη μελέτη μου, ακολουθώντας πιστά τις περιγραφές του Ομήρου. Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ομηρικής Ιθάκης, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι με το ίδιο όνομα είναι αυτά που σας είπα περιγράφονται, είναι τα εξής. Η νήσος είναι ευδιάκριτη, ευδίελος. Δηλαδή όποιος την προσεγγίζει προφανώς από τη θάλασσα, την ξεχωρίζει, την διακρίνει από τα άλλα νησιά. Γιατί? Γιατί έχει το υψηλότερο όρος. Το ονομάζει αριπρεπές και ινοσύφυλλον. Δηλαδή μεγαλοπρεπές, και από τα δέντρα που έχει επάνω τα φύλλα σύονται. Αναγκάζομαι να έρθω πάλι στη σημερινή Ιθάκη. Έχει ένα λόφο μικρό βουνό 800 μέτρων που πάντα ήταν γυμνό. Πού είναι η βλάστηση, πού είναι τα δέντρα, πού είναι η μεγαλοπρέπεια? Την ίδια λέξη αρυπρεπές χρησιμοποιεί μόνο για άλλο ένα όρος ο Όμηρος, για το Πήλιο. Και κατά σύμπτωση, γιατί προφανώς εκείνος δεν ήξερε και τα ύψη, η διαφορά η υψομετρική ανάμεσα στο Πήλιο και στον Ένο είναι μερικά μέτρα. Είναι λοιπόν ευδιάκριτη. Η ιδιαίτερη πατρίδα του Οδυσσέα είναι πανυπερτάτη, δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα νησιά προς τη δύση. Τα άλλα νησιά, λέει ο Όμηρος, ότι βρίσκονται ανατολικότερα της. Επίσης είναι χθαμαλή, δηλαδή χαμηλή. Πώς όμως συνάδει να έχει το ψηλότερο όρος και ταυτόχρονα να είναι χαμηλή? Χαμηλή είναι λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ιδιαίτερη πατρίδα, ο δήμος της Ιθάκης, όπου είναι και το ανάκτορό του. Κατά την άποψή μας είναι αυτή η Χερσόνησος της Παλικής. Η Ομηρική Ιθάκη έχει πολλά πάνορμα λιμάνια. Το πιο σημαντικό είναι το λιμάνι του Φόρκινα. Εκεί αποβίβασαν οι Φέακες τον Οδυσσέα με όλα τα δώρα που του έδωσαν στο νησί τους. Το λιμάνι του Φόρκινα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και το διεκδικούν οι εξής τοποθεσίες αντίστοιχων θεωριών. Στο Θιάκι είναι εδώ, τα δεξά, κοντά στο βαθύ, εδώ. Αν ο Όμηρος λέει το εξής, όταν ήρθε το καράβι των Φεάκων και τον έφερε, αυτός κοιμότανε, είχε κουραστεί, ήταν από και από γλέντι, αλλά είχε πια αποκάμει. Κάθε φορά που διαβάζουμε τον Όμηρο είναι τόσο ελκυστικός. Τώρα φεύγω λίγο από το κείμενο, αλλά αναγκαστικά θα φύγω. Όταν τον μπήκε, επιβιβάστηκε στο καράβι των Φεάκων και βάλανε μέσα τα δώρα, γέμισε λέει όλο το κήτος με δώρα που του είχαν δώσει, γιατί έχει 12 βασιλείς συν ένα άνακτα. Όπως γίνεται και στα άλλα μέρη, και η Ιθάκη έχει πολλούς βασιλείς, ένας άναξ όμως, ο Οδυσσέας. Έγειρε και τον πήρε ο ύπνος στην Πρίμη. Και μόλις λέει ξεκίνησε το πλοίο, κάνει περιγραφή ο Όμηρος και λέει, έχεις δει πως σηκώνονται τα άλογα στα πίσω τους πόδια και ορμάνε μέσα στο πεδίο της μάχης. Έτσι όρμησε και το καράβι. Μέσα από αυτή την εικόνα μας δείχνει τη λαχτάρα του Οδυσσέα που επιτέλους ξεκινάει για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Γι' αυτό είναι μέγιστος ο Όμηρος. Φτάνει λοιπόν, έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα όπως είπαμε. Εδώ λοιπόν όταν το καράβι φτάνει στο λιμάνι του Φόρκινα, το καράβι όπως είναι με τη φόρα του, μας λέει ο Όμηρος ότι ανεβαίνει το μισό επάνω στην άμμο και από εκεί βγάζουν τον κοιμισμένο Οδυσσέα, τον αφήνουν κάτω, κάνει περιγραφή του τοπίου, εν πάση περιπτώσει αργότερα, αλλά σημασία έχει ότι για να μπορέσει ένα καράβι να βγει και με τη φόρα που έχει, να βγει το μισό στην άμμο, πρέπει και από τη θάλασσα μέσα και εκεί που θα βγει να είναι αμμουδιά. Στα δεξά, άμα πάει να προσεγγίσει όχι καράβι βάρκα, θα τσακιστεί. Είναι πέτρες κάτω, δεν υπάρχει αμμουδιά. Και δίπλα στο λιμάνι υπάρχει και ένα σπήλαιο όπου έκρυψε τα δώρα που του δώσαν οι Φέακες μέσα στο σπήλαιο. Δεν υπάρχει σπήλαιο. Δείχνουν ένα σπήλαιο ακόμα με πινακίδες στην Ιθάκη 200 μέτρα πάνω στο βουνό. Και ο Όμηρος λέει ότι πήρε τα δώρα και από το καράβι πολύ κοντά ήταν το σπήλαιο και πάει και τα κρύβει μέσα μαζί με την Αθηνά, τον Εβοηθάκη Αθηνά μάλιστα συγκεκριμένα. Πώς ανεβοκατέβαινε τα 200 μέτρα για να κρύψει τα... Δηλαδή είναι πράγματα εντελώς ασυμβίβαστα. Και επιμένουν όμως αυτό. Το άλλο μέρος είναι στο Σταυρό. Δηλαδή ο Σταυρός είναι εδώ, που λένε ότι ήταν το λιμάνι του Φόρκινα, η άλλη θεωρία που σας είπα, η διαφορετική. Λευκάδα είναι στα Σίβωτα. Εδώ. Αυτό λένε. Ούτε εκεί υπάρχει σπήλαιο. Ούτε εκεί υπάρχει αμμουδιά. Χαλίκια. Στην Κεφαλονιά είναι η Σάμη της θεωρίας του πόρου. Παρένθεση, η θεωρία του πόρου είναι του Μάκη του Μεταξά. Το Μάκη του Μεταξά τον τιμώ και τον σέβομαι απεριόριστα. Η προσφορά του στον τόπο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό δεν έχει να κάνει με την έρευνα. Έχω τη δική μου άποψη και την καταγράφω. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Δεν έχω αντιπαλότητα, ειλικρινά σας λέω, με κανένα και σέβομαι όλες τις άλλες απόψεις. Εδώ όμως δεν πρόκειται για ποδόσφαιρο, ποιος είναι με τη μία ομάδα, ποιος με την άλλη. Κάνουμε μία έρευνα και οφείλουμε να την εκθέσουμε. Από εκεί και πέρα κρίνει ο αναγνώστης και ουσιαστικά την απάντηση θα πρέπει να τη δώσει αρχαιολόγος με τη σκαπάνη. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο. Γιατί τα ανάκτορα και οι πόλεις εκείνης εποχής δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας για μεταγενέστερες της αρχαιότητας πόλης ή σε καμία περίπτωση σημερινές. Ήταν σαν μεγάλα χωριουδάκια και τα παλάτια τους και της Πύλου που ήταν πολύ μεγαλύτερο και ισχυρότερο βασίλειο από αυτό του Οδυσσέα, το παλάτι είναι σαν ένα μεγάλο σημερινό εξοχικό. Του Οδυσσέα το παλάτι, λέει ο Όμηρος, έχει κύονες ξύλινους, σκάλες ξύλινες, οροφή ξύλινη. Αν ήταν η βάση του πέτρινη μπορεί. Τι να βρεθεί μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσους σεισμούς και λαιλασίες. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάτι και αν είναι κρυμμένο μέσα στη γη. Που περισσότερο είναι ενδείξεις. Δηλαδή δεν πιστεύω θα βρεθεί πουθενά που να λέει το παλάτι του Οδυσσέα στα αρχαία έστω ή σε γραμμική Β. Όλες οι πινακίδες της γραμμικής Β δεν καταγράφουν τέτοια στοιχεία. Είναι λογιστικά βιβλία. Ποια είναι η περιουσία του άρχοντα, ποια ανήκουν στους ναούς, ποια είναι τόσα βόδια, τόσα στάρια, τόσα. Αυτά γράφουν. Είναι λογιστικά βιβλία. Και σωθήκανε, κάθε χρόνο τα καταστρέφανε. Σωθήκανε επειδή οι δωρεείς βάλανε φωτιά στα ανάκτορα των Αχαιών, ψηθήκαν οι πλάκες και διασωθήκανε. Φτάσανε μέχρι σε εμάς. Άρα είναι πολύ δύσκολο. Όλες οι απόψεις εξετάζονται και παρατίθενται τα δικά μας επιχειρήματα στη μελέτη. Τέλος, αυτό που ερευνούμε είναι ο αγρός του Εύμεου. Κοντά στο λιμάνι του Φόρκινα υπάρχει χειροστάσιο που επιστατεί ο Εύμεος και αυτός είναι ο πρώτος που συναντάει ο Οδυσσέας επιστρέφοντας στο Δήμο της Ιθάκης μεταμορφωμένος σε ζητιάνο. Στο χειροστάσιο διατρέφονται 600 θηλυκοί χείροι, μητέρες και άλλοι 350 χείροι, αρσενικοί, βόσκουν στην περιοχή και το βράδυ μαντρώνονται σε χώρο, σε σπήλαιο, που είναι κοντά προφανώς. Τα αναγκαία για τη διατροφή τους βελανίδια και νερό υπάρχουν στην περιοχή όπου βρίσκεται η πέτρα του Κόρακα και η αρέθουσα κρίνη, που πρέπει να είναι όσο γίνεται κοντά στη χειρόμαντρα, για να μπορούν να ποτίζουν και να ταΐζουν 600 μάνες ξαπλωμένες με τα χειρίδια. Προτινόμενοι τόποι στη σημερινή Ιθάκη είναι στο νότιο μέρος του νησιού το Μαραθιά, που βλέπουμε την κοκκίδα την κόκκινη, οι ταμπέλες που υπάρχουν που οδηγούν προς τα εκεί είναι στο νοτιότερο άκρο της Ιθάκης, ένα σπήλαιο που έχει βρεθεί στους γκρεμούς, γιατί όπως βλέπετε στην κάτω δεξιά εικόνα έτσι είναι το έδαφος εκεί, και κάπου μία πηγή που στάζει λίγο νεράκι. Θα μου πείτε, στην αρχαιότητα μπορεί να τρέχει περισσότερο και να έφτανε όλα αυτά τα ζώα να αποτιστούνε. Και το νομίζω, είναι άνυδρο νησί η Ιθάκη. Και έχουν χαράξει έναν δρόμο που βλέπετε την άσπρη γραμμή για να φτάνει σε αυτή την πηγή. Γιατί? Αν θα υπήρχε χειροστάσιο θα ήταν στην κορυφή, εκεί που είναι η κουκίδα, η κόκκινη. Για να πας εκεί δεν γίνεται. Μόνο κουτρουβαλώντας μπορεί να φτάσεις. Οι δρόμοι πρέπει να είναι όπως χάραξε αυτός για να έρθει εκεί. Όπως χάραξε τον άσπρο αυτό δρόμο που βλέπετε εκεί. Και επειδή τοποθετούν την πρωτεύουσα παλαιότερα, την τοποθετούσαν την πρωτεύουσα εδώ, που είναι ο Πισαετός και ο Αετός εδώ. Τώρα αυτό δεν το θεωρούν πιθανό. Πηγαίνουν όλοι εδώ, που είναι ο Σταυρός. Στην Ιθάκη. Από εκεί μέχρι την Κουκίδα είναι 20 χιλιόμετρα. Ο Εύμεος πηγαινορχόταν καθημερινά και πήγαινε χείρους στους μνηστήρες για να τρώνε. Γίνεται πήγαινε έλα 40 χιλιόμετρα πάνω από βουνά. Η άλλη περιοχή είναι στο βορειότερο. Εκεί είναι πιο κοντά. Κοντά στην τοποθεσία που αποκαλούν σχολή του Ομήρου. Ονόμασαν σχολή του Ομήρου και θεωρούν ότι εκεί ήταν το ανάκτορο του Οδυσσέα. Εκεί έχουν γίνει πολλές ανασκαφές, είναι σε αυτήν εδώ την εικόνα, από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Δεν έχουν βρεθεί της εποχής της Μυκηναϊκής, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Είναι όλα εικασίες, ότι θα μπορούσε εκεί να είναι ίσως κτλ. Ε, εμπνευστής της θεωρίας ότι η ομηρική Ιθάκη είναι η Λευκάδα ήταν ο διαπρεπής αρχαιολόγος Ντέρφερτ, ο οποίος αφού έρευνησε τη σημερινή Ιθάκη την απέρριψε ως ασύμβατη με τις ομηρικές περιγραφές και επειδή δεν προέκυψαν ικανοποιητικά ευρήματα. Με παρόμοια συμπεράσματα είχε προηγηθεί και αποχωρήσει και ο Σλίμαν. Ο Ντέρφερτ θεώρησε ότι οι εγκαταστάσεις του Εύμεου βρίσκονται στην περιοχή του χωριού Εύγυρος, εκεί που είναι η Κουκίδα, νότιο-δυτικά του νησιού. Η θεωρία του πόρου τοποθετεί τον αγρό του Εύμεου στη Γραδού. Είναι πιο κάτω από τον πόρο. Κοιτάξτε όμως εδώ, βάζει το λιμάνι του Φορκινά εδώ, ότι αποβιβάστηκε εδώ ο Οδυσσέας. Και για να πάει στη Γραδού έκανε 30 χιλιόμετρα. Ανέβηκε στο πυργί, κατέβηκε και πήγε στη Γραδού. Γίνεται αυτό? Η Σάμη, το λιμάνι της Σάμης δεν ταιριάζει με τίποτα με την περιγραφή που κάνει για το λιμάνι του Φορκινά ο Οδυσσέας. Αλλά ο Οδυσσέας φτάνει πρωί, βρίσκει τον Εύμεο στην καλύβα του την ώρα που έχουν φύγει οι εργάτες και κάνει εργασίες δικές του. Ράβει και σανδάλια, ράβει τα σανδάλια του. Έρχεται ο Όμηρος, γαβγίζουν τα σκυλιά πάνω από τον Εφάνε, τρέχει, του λέει τι κάνεις εδώ, σε πάνε τα σκυλιά, ποιος είσαι εσύ, γνωρίζονται, κάθονται. Έρα του λέει ξένε, να σε ταΐσω με το φαΐ των φτωχών. Ποιο ήταν το φαΐ των φτωχών? Γουρουνόπουλα. Πάει, κόβει δύο γουρουνόπουλα και τα βάζουν στην εποχή εκείνη. Το καλό φαγητό ήταν το παχύ. Ο παχύς ήρος. Ήταν η τροφή των φτωχών. Αυτά που τρώμε εμείς για μέσα σήμερα. Να φάμε. Κόβει δύο, τα βάζουν και τα τρώνε. Και το απόγευμα επιστρέφουν οι εργάτες, οι άλλοι που ήταν οι βοσκοί, με τους ήρους και κάθονται και κόβουν ένα καλό χοιρινό και ξανατρώνε. Πώς λοιπόν από το λιμάνι μέχρι εκεί έκανε 30 χιλιόμετρα και έφτασε πρωί? Γιατί πρωί φτάνει στο λιμάνι, χάραμα, τον αφήνουν οι φέακες. Δεν υπάρχουν άλλα λιμάνια κοντά να λέγαμε στη θεωρία αυτή ότι ξέρεις ήρθε κατά από την Γραδού. Έχει αμμουδιές εκεί. Εκεί ήρθε. Ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχει σπήλαιο. Και θεωρούμε εδώ ότι το σπήλαιο της Μελισσάνης ήτανε. Αναλύω λοιπόν μέσα, σεβόμενος απόλυτα τις άλλες απόψεις, σας το ξαναλέω, που έχουν εκφραστεί, αναλύω όμως γιατί κατά την άποψή μου δεν μπορεί να είναι το σπήλαιο της Μελισσάνης. Βρέθηκαν μέσα νύμφες, βρέθηκε και πάνας. Το σπήλαιο του λιμανιού του Φόρκινα είναι θαλασσινό σπήλαιο. Ο πάνας δεν είναι θεότητα θαλασσινή. Και αυτό το σπήλαιο απέχει 500 μέτρα από τη θάλασσα. Δεν είναι θαλασσινό σπήλαιο, ούτε ποτέ μπορεί να ήταν. Ο αείμνηστος Νικόλαος Λιβαδάς του Μασάτος υπέδειξε ως τόπο του χειροστασίου το λόφο της Φακιμιάς πάνω από τον όρμο του Αθέρα που ταυτίζεται με το λιμάνι του Φόρκινα. Η ταύτιση της Φακιμιάς με τον αγρό του Εύμεου και τον γύρο τόπων όπως τους περιγράφει ο Όμηρος είναι απόλυτη. Μπορείτε να δείτε τεκμηριωμένα μέσα στο βιβλίο όλα αυτά. Εδώ είμαι με τον ξεναγό μου της περιοχής, το Σπύρο από τον Αθέρα, που με ξενάγησε και μου έδειξε αυτό το σπήλαιο που είναι εδώ και με πήγε και μέσα στον όρμο του Αθέρα να μου δείξει τα υπόλοιπα θαλάσσια σπήλαια και τις διάφορες μεριές. Σημειωτέω ότι σε αυτό το σπήλαιο στην έξω μεριά βλέπουμε σταλακτίτες, που σημαίνει ότι έχει γκρεμιστεί η μπροστινή μεριά του, είχε μεγαλύτερο μέγεθος. Όλα αυτά αναλύονται στο βιβλίο. Μέρος πέμπτο. Αλεξιάδα, Ροβέρτος Γιησκάρδος και Ομηρική Ιθάκη. Τον Ιούνιο του 1081 ο Νορμανδός Ροβέρτος Γιησκάρδος Δούκας της Απουλίας και Καλαβρίας μετά από απόβαση μεγάλων δυνάμεων πολιόρκησε από ξηρά και θάλασσα το Δυράχιο. Γιατί το Δυράχιο ήταν ο δρόμος για την Κωνσταντινούπολη. Είχαν βάλει στόχο να γκρεμίσουν την αυτοκρατορία και ουσιαστικά το πετύχανε μετά από δύο αιώνες το 1204 όταν με το πρόσχημα της σταυροφορίας, λαιλάτισαν και κατέστρεψαν την πόλη. Τότε όμως δεν είχε καλή έκβαση η επιχείρηση. Απέτυχε με τη βοήθεια του στόλου της Βενετίας. Το φθινόπωρο του 1984 ο Ροβέρτος Γιουισκάρδος επαναλαμβάνει το εγχείρημα, αλλά και πάλι η έκβαση δεν είναι ευνοϊκή για αυτόν. Καταφεύγει μέσα στον Αβρακικό, τον βρίσκει και μια επιδημία, 10.000 χαθήκανε εκεί, αλλά τον Ιούλιο του 1985 αφήνει όσα σκάφη του απέμειναν στη Βόνισσα, στον Αβρακικό κόλπο, και αυτός με μια γαλέρα, μονήρη γαλέρα λέει η Άννα Οικομνηνή, πλέει για να συναντήσει το γιο του Ρογύρο Μπόρσα, που τον είχε στείλει με μερικά πλοία στην Κεφαλονιά να κυριεύσει την εκεί ομώνυμη πόλη. Έξω από το ακροτήριο του Αθέρα τον καταλαμβάνει ψηλός πυρετός και σταματάει. Μην μπορώντας να αντέξει τη φλόγα του πυρετού, ζήτησε κρύο νερό. Και ενώ οι άνδρες διασκορπίστηκαν το πλήρωμά του για να αναζητήσουν νερό σε διάφορες κατευθύνσεις, ένας ντόπιος τους είπε: «Οράτε τα φτηνή την νήσον την Ιθάκην». Δηλαδή, βλέπετε αυτό το νησί την Ιθάκη. Και βρίσκονται στον Αθέρα. Οι αργητές λένε, δεν ήξερε τι έλεγε η Άννα Οικομνηνή. Εντάξει, δεν ήξερε τι έλεγε ο Όμηρος, δεν ήξερε τι έλεγε η Άννα Οικομνηνή. Η Άννα Οικομνηνή είναι πηγή ιστορική. Όσα λέει είναι επαληθευμένα. Σε αυτή χτίστηκε πριν πολλά χρόνια μια μεγάλη πόλη που ονομαζόταν Ιερουσαλήμ, που με την πάροδο του χρόνου έχει ερυπωθεί. Σε αυτήν υπάρχει πηγή που αναβλύζει εσαΐ ψυχρό και πόσιμο νερό. Αυτά είπαν οι ντόπιοι. 6 μέρες κράτησε ο πυρετός και ο Ροβέρτος πεθαίνει σε ηλικία 70 ετών. Τα γεγονότα περιγράφει και ο Γουίλιαμ της Απουλίας, που ήταν χρονικογράφος των Ορμανδών, στο λατινικό έπος Πράξης του Ροβέρτου Γιουισκάρδου, όπου υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των περιγραφών και αυτών της Άννας Κομνηνής. Μέσα στο έργο μου περιλαμβάνεται και το έπος του Γουίλιαμ, δηλαδή το κομμάτι που μας αφορά από το έπος του Γουίλιαμ της Απουλίας. Και βλέπουμε, κάνουμε τον παραλληλισμό από τη μια μεριά, από την πλευρά των Ελλήνων, και από την άλλη μεριά των Λατίνων. Των Ελλήνων ή των Ρωμαίων Βυζαντινών. Ένα άλλο θέμα αυτό. Εμείς το ονομάσαμε Βυζάντιο, είναι Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όμως οι Λατίνοι της εποχής εκείνης τους ονομάζουν Έλληνες. Εκείνοι αυτονομάζονται Ρωμαίοι, γιατί θέλουν να κρατήσουν την αυτοκρατορία ως Ρωμαϊκή, απέναντι στους Δυτικούς που έχουν ξεκινήσει διεκδίκηση να πάρουν την αυτοκρατορία πίσω. Οι Λατίνοι λοιπόν τους ονομάζουν Έλληνες. Ο Ροβέρτος Γιουισκάρδος μας λέει ο μοναχός Κριστόφορο Μπουαντελμόντι, γεωγράφος και χαρτογράφος από τη Φλωρεντία. Γράφει μεταξύ άλλων: «Ο Ροβέρτος Γιουισκάρδος, δούκας της Απουλίας, θέλοντας να μεταβεί στον Πανάγιο Τάφο, είδε σε όνειρο πως θα πεθάνει στην Ιερουσαλήμ. Ήρθε όμως στην Κεφαλονιά και αρρωσταίνοντας σε αυτό το μέρος, αφού άκουσε πως λεγόταν επίσης Ιερουσαλήμ, ξεψύχησε μέσα σε λίγες ημέρες». Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Μπουαντελμόντι δεν λέει που λεγόταν επίσης Ιερουσαλήμ, αλλά άκουσε πως λεγόταν επίσης Ιερουσαλήμ. Δηλαδή έτσι του είπαν. Αυτό έχει σημασία και αναλύεται μέσα στη μελέτη, μέσα στο βιβλίο.